komentar tedna.
Avtor današnjega komentarja je Matej Kovač, objavljen pa je bil na spletni strani časnik.si. Pred časom je časnik Finance razkril, da je Evropska komisija poslala slovenski vladi pismo, v katerem jo sooča z alternativnimi ukrepi, ki prihajajo v poštev, ker vlada ne izpolnjuje zavez o privatizaciji Nove Ljubljanske banke. Če ne bo privatizacije, naj NLB vrne državno pomoč 1,55 milijarde evrov in še protivrednost državnih jamstev za slaba posojila ter terjatve hrvaških davkoplačevalcev, kar vse skupaj lahko znese 2,3 milijarde evrov. Vsota, ki lahko ogrozi nadaljni obstoj banke oziroma jo spremeni v to, kar so se bali skrbniki nacionalnega interesa, v eno srednje veliko lokalno hranilnico. V Sloveniji se oblastniki radi predajajo iluzijam, da bodo nadmudrili bruseljske birokrate. Te iluzije včasih spodbuja celo Evropska komisija sama, saj je na mnogih področjih neučinkovita oziroma se prilagaja pritiskom velikih in vplivnih članic. A področje notranjega trga, kamor sodi tudi varovanje konkurence in nadzor nad državnimi pomočmi, je področje, kjer so bruseljski birokrati najbolj učinkoviti. Še več, ta učinkovitost ima široko podporo vplivnih držav članic, ki se zavedajo, da je enotni trg najmočnejše vezivo zveze in da je ščitenje konkurence nujno, da se kroti želje po izkoriščanju monopolnega položaja največjih multinacionalnih korporacij. The Royal Bank of Scotland je v krizi nasedla še mnogo bolj kot NLB v relativnem in absolutnem merilu. Pri nas smo z dokapitalizacijo NLB čakali do leta 2013, Britanci pa so sprejeli paket za reševanje bank že leta 2008 in država je postala lastnik 84% omenjene banke. Kot ukrep, da se zmanjša škodljive učinke državne pomoči, se je britanska vlada zavezala, da bo Royal Bank of Scotland odprodala verigo 307 podružnic Williams and Glynn s 250,000 komitenti med pravnimi osebami in 1,8 milijona komitenti fizičnimi osebami. Banka je resno zastavila prodajo, a se je po izglasovanju Brexita izkazalo, da bo VNG težko preživela kot samostojna banka in tudi najbolj zainteresirani kupci so se ohladili. Evropska komisija in britansko finančno ministrstvo so se leta 2017 dogovorili za alternativni ukrep. Royal Bank of Scotland lahko obdrži VNG, a mora nameniti 800 milijonov funtov za spodbujanje prehoda komitentov VNG k konkurenčnim bankam. Vsak komitent, ki bo prešel k drugi banki, bo dobil subvencijo v povprečju 1250 funtov in povrnjene vse stroške prenosa poslovanja. Poleg tega pa bodo lahko konkurenčne banke še črpale iz posebnega 425 milijonov funtov vrednega sklada za finančno in tehnološko podporo malim in srednjim podjetjem. Ocenjujejo, da bo največ podjetij prešlo k banki Santander. Za podoben alternativni ukrep se slovensko finančno ministrstvo najverjetneje ni moglo izpogajati, saj je jasno, da bi privatizirana NLB uspešno poslovala in tudi kupcev, če bi se prodajal večinski delež, bi bilo dovolj. Zavedati se moramo, da Evropsko komisijo ne zanima prav dosti, koliko bo davkoplačevalce stala sanacija banke in vsi izravnalni ukrepi, za katere se je pristojno finančno ministrstvo dogovorilo s komisijo ob odobritvi državne pomoči. Komisija se osredotoča samo na varovanje konkurence in na preventivo, da se zmanjšajo možnosti, da bi banka v prihodnje poslovala preveč tvegano. Za svoj denar morajo poskrbeti davkoplačevalci sami in največ denarja, porabljenega za državno pomoč, se nazaj dobi s prodajo čim večjega deleža banke najboljšemu ponudniku. Razmere na finančnih trgih so za privatizacijo finančnih ustanov ugodne, najugodnejše v zadnjih letih. S privatizacijo lahko država dobi nazaj vsaj pol državne pomoči. Drugo polovico bi morala dobiti s prodajo terjatev, ki jih je prevzela slaba banka. Sicer ne dobi nič in še utrdijo se razmere za moralni hazard državnih bankirjev. Tako zaključuje svoj komentar na spletnem portalu časnik.si Matej Kovač.
Komentar tedna.